până când îți vei ascunde fața de mine, până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi, până când se va ridica vrășmașul meu împotriva mea, privește, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeul meu, dă lumină ochilor mei ca să n-adorm somnul morții, ca să nu zică vrășmașul meu, l-am biruit, și să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin. Eu am încredere în bunătatea ta, sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale, cânt Domnului căci mi-a făcut bine. Haideți să lăsăm ca aceste cuvinte ale psalmului 13 să glăsuiască în inimile noastre, să-și găsească un ecou în viața noastră. Și probabil că am trecut sau trecem unii dintre noi prin situații similare prin care a trecut și David când a compus psalmul acesta. Și probabil de multe ori și noi ne punem întrebarea, până când? Studiem împreună psalmii și am ajuns cu ajutorul lui Dumnezeu la psalmul 13. Cifra 13 în Biblie, vă spuneam altădată, este cifra rebeliunii. Și sunt foarte multe texte în Sfânta Scriptură care atestă adevărul acesta. În Biblie, numerele au o valoare deosebită. Nu prea mă pricep la problema aceasta, dar am stat de vorbă cu câțiva oameni al lui Dumnezeu care mi-au tălmăcit câteva lucruri care m-au făcut să rămân șocat ce valoare au numerele în Scriptură. Și cu timpul, studiind Cuvântul Dumnezeu, descoper câte ceva din adevărurile acestea. Psalmul 13, dacă vreți, este exprimarea simțămintelor oamenilor greu încercați înaintea lui Dumnezeu. E un psalm în care o întrebare predomină. Și întrebarea aceasta este, până când? Până când? Limbajul acestui psalm este îndoială, descurajare, nerăbdare, amestecate cu credință, încredere, bucurie și așa mai departe. O stare amestecată înaintea lui Dumnezeu. Aici, când suntem atenți și citim cu atenție psalmul acesta, vedem că avem de-a face cu un suflet greu încercat, descurajat, îndoielnic, nerăbdător. Însă, dacă ați fost atenți la citirea conținutului acestui psalm, am observat că în spatele scenei stă, de fapt, vrășmașul cu amenințările lui. Până când se va ridica vrășmașul meu împotriva mea? Privește, răspunde-mi, Doamne Dumnezeul meu, ca să nu zică vrășmașul meu l-am biruit și să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin. Deci, vedem aici un suflet încercat, descurajat, îndoielnic, nerăbdător, însă în spatele acestei scene există un vrășmaș care aruncă săgeți arzătoare asupra acestui suflet. Îl încearcă, îl triază în fel și chip și îl amenință în tot felul. Psalmul acesta nu este altceva decât un strigăt personal care scoate în evidență trei lucruri pe care aș vrea să le analizăm. Deci un strigăt personal care scoate în evidență, în primul rând, o lipsă de răbdare, apoi rugăciune pentru ajutor și izbăvire și, în final, siguranța încrederii depline. Haideți să analizăm aceste trei lucruri pe care strigătul psalmistului le scoate în evidență în psalmul 13. În primul rând, vedem aici, în primele două versete, lipsa de răbdare în strigătul acestui suflet încercat. Haideți să recitim versetele acestea cu atenție. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrășmașul meu împotriva mea? Observați Coarda răbdării este întinsă la maxim aici. O dorință intensă de eliberare și o mare durere a inimii poate ușor degenera într-o stare de nerăbdare. Să te aducă pe punctul acesta, pe marginea prăpastiei, să zici, până când, Doamne? Până când? Așteptând după Dumnezeu și după ajutorul Lui, putem da naștere foarte ușor la un simț, la un spirit de murmur înaintea lui Dumnezeu, să murmurăm. De câte ori n-am murmurat și noi înaintea lui Dumnezeu? Când am cerut de la Dumnezeu un lucru, am venit cu o dorință arzătoare, am pus-o cu lacrimi, cu toată sinceritatea înaintea lui Dumnezeu. Și am văzut că trece o zi, trece o săptămână, o lună, un an, doi ani, trei ani, zece ani, și dorința asta rămâne tot dorință și nu s-a realizat nimic. Și ne analizăm și ne cercetăm inima și vedem că am venit cu toată inima, cu toată sinceritatea înaintea lui Dumnezeu și încă problema tot nu s-a rezolvat. Și starea asta degenerează într-un spirit de murmur și punem și noi întrebarea, până când, Doamne? Până când? Până când mă vei uita neîncetat? Până când îți ascunzi fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji? Până când inima mea va fi plină de necazuri în fiecare zi? Până când își vor bate joc alții de mine? Mă vor bat jocori, mă vor marginaliza, mă vor călca în picioare, pe mine copilul tău? Până când, Doamne? Până când o să mă critique, să mă bârfească alții din jurul meu, pe care i-am ajutat, și să-mi răsplătească binele cu rău? Până când, Doamne? Până când? De câte ori, în asemenea stări, n-am dovedit nerăbdare, lipsă de răbdare înaintea lui Dumnezeu? Hai să fac o paranteză aici. Să vorbesc despre opusul nerăbdării, care este răbdarea. Biblia ne spune că răbdarea este ce? Ce este răbdarea? O roadă a Duhului Sfânt. Deci, roada Duhului Sfânt. Răbdarea este roada Duhului Sfânt. În Luca, capitolul 21, versetul 19, Domnul Iisus ne spune ceva fantastic despre răbdare. Vă rog să subliniați versetul acesta, că este important. Luca 21, cu 19. Prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre. Răbdarea are de-a face cu mântuirea. Cu mântuirea noastră de obște. Noi zicem, mântuirea e prin credință în jertfa Domnului Iisus. Amin. Așa este. Dar uite că Domnul Iisus complică puțin lucrurile și spune că răbdarea are de-a face cu mântuirea noastră de plină. Când este vorba de slujirea noastră pentru Dumnezeu, lipsa de răbdare ne dă peste cap. Apostolul Pavel scrie tânărului predicator Timotei ca un avertisment, dacă vreți. Plugarul așteaptă cu răbdare roada. Plugarul nu se duce să are pământul, să-l pregătească, aruncă sămânța și când a ajuns la capătul ogorului cu aruncatul sămânței, să vină cu coasa sau cu secera și să înceapă să recolteze. Ați văzut așa ceva? Nu există. Biblia spune că e vorba de slujire. Plugarul așteaptă cu răbdare. Dumnezeu ne rabdă și așteaptă cu răbdare întoarcerea noastră la El. Zice, prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre. Știți, când este vorba de răbdare, Biblia vorbește despre câteva trepte. În primul rând zice răbdarea, prin răbdarea voastră, răbdare. Apoi, Biblia spune îndelunga răbdare, e a doua treaptă. Mai există încă o treaptă peste asta. În Coloseni, capitolul 1, versetul 19, haideți să citim versetul acela, să vedem treapta. Întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie. Deci răbdare, îndelungă răbdare, îndelungă răbdare cu bucurie, nu scrâșnind în dinți și bătând cu piciorul ca un copil rău, obraznic, cu piciorul în pământ. Îndelungă răbdare cu bucurie și mai există ultima treaptă. Răbdarea Sfinților, Apocalipsa, capitolul 14, versetul 12, răbdarea Sfinților. Care e nivelul la care am ajuns în ce privește răbdarea? Noi ne luptăm cu nerăbdarea, în loc să ajungem la aceste trepte extraordinare despre care vorbește Scriptura. Odată un predicator a vizitat o familie și sora îi spunea, Dacă tot ai venit la noi, zice, vreau să mărturisesc ceva. Am o problemă mare cu răbdarea. N-am răbdare. Copiii mă necăjesc, soțul mă enervează, am probleme la servici. N-am răbdare, frate. Nu vrei să te rogi Domnului să rezolve problema asta în viața mea? Ce, fratele, cum să nu? Hai să ne rugăm. Și fratele s-a rugat și a spus, Doamne, te rog, dă necazuri, adu-ne cazuri în viața acestei surori. Nu, cum să te rogi așa ceva? Păi zice, nu mi-ai spus să mă rog pentru dumneata. Da, dar pentru răbdare. Da, zice aici Scriptura. Ba mai mult ne bucurăm chiar și necazurile noastre, Roman 5:3, că știm că necazul aduce răbdarea. Ce zice, n-avem răbdare? Pentru că n-avem necazuri. Când așteptai autobuzul o oră, două, iarna, și nu venea. Aveai timp să discuți, să meditezi, să te gândești, să te rogi. Aveai toate ocaziile. N-avem când. Când să te mai rogi? Când să te meditezi? Când să aștepți? Că te-ai urcat în mașină și ai luat-o la goană. Și ai venit acasă și ai intrat în casă și ai dat de alte lucruri. Necazul aduce răbdarea. Răbdarea aduce biruință în încercare. Iar biruința aceasta aduce nădejde. Observați cum se conectează lucrurile din punct de vedere spiritual. Necazul aduce răbdare. Răbdarea aduce biruință. Dumnezeu ne vrea biruitori. Pe cel ce va birui. Sunt toate făgăduințele din cuvântul lui Dumnezeu. Pentru cel ce va birui. Cum ajung eu la biruință? Uite cum. Necaz, răbdare, biruință. Ne place formula asta? Dacă n-ar fi prima, atunci ne-ar place. Dar tocmai de acolo pornesc lucrurile. Asta e germenele care cauzează biruința. Poate că Pavel a greșit puțin aici când a scris asta. Hai să ne uităm să vedem ce spune fratele Iacov. El este puțin mai practic în aspectele credinței. Iacov, capitolul 1, versetul 3. Hai să citim de la 2. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea. Din nou necazul sau încercarea lucrează ce? Răbdarea. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea. Pentru ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea. Dar cum ajungem noi la răbdare? Încercarea credinței. Uitați-vă la copiii noștri. Sunt copii foarte nervoși, foarte stresați. N-au răbdare. Mama trebuie să joace cum zice copilul, de mic. Trebuie părinții să joace cum spun copiii. Spunea cineva, un om al lui Dumnezeu, nu ne putem plânge de autoritate în familie acum. Necazul este că de acum o au copiii. Și totul gravitează în jurul lor. Nu v-a spus întrebarea, de ce copiii noștri sunt nerăbdători, n-au răbdare? Și zice, pentru că copiii noștri nu știu ce e necazul. Ei nu știu de necazuri. Necazul aduce răbdarea. Ai urcat pe treapta asta, prima treaptă răbdarea, după aia ajungi la îndelungă răbdare, după aia la îndelungă răbdare cu bucurie și apoi ajungi la răbdarea sfinților. În zilele noastre, nerăbdarea este marea noastră problemă. Trebuie să recunoaștem înaintea lui Dumnezeu. Nerăbdarea este marea noastră problemă. Greu să aștepți. Și știți ce am constatat? Suntem nerăbdători cu noi înșine. Copiii vrea să joace rol de adulți. N-au răbdare. Întrebați pe unul de 3-4 ani, tu ești mic? Știi ce o să spună? Nu! Eu sunt mare! Vrea să fie mare. Unul de 11 ani, dacă cumva ai greșit și spui, ăsta are vreo 10 ani, el zbeară la tine și spune, nu, eu sunt 11 ani! Ai greșit! Fiecare vrea să sară puțin, n-avem răbdare. Tinerii la 16-17 ani deja vor să pară feciori, vor să pară mult mai maturi decât sunt, încă de la 14-15 ani. Ce vi frică că n-aveți cine vă mânca capul o viață întreagă, trebuie să începeți de la 14 ani? Aveți răbdare. O să vină și asta. Aveți răbdare. De ce vă grăbiți? N-avem răbdare. Ce frumos este când copilul se bucură de copilăria lui, Adolescentul se bucură de adolescența lui, știe să prețuiască anii ăștia, tânărul se bucură de tinerețea lui, știe să fructifice perioada asta atât de frumoasă și de importantă din viață și să nu irosească în relații care nu duc nicăieri. Ca apoi când vei ajunge om matur, să te bucuri de maturitate. Dacă nu avem răbdare și o luăm tot așa, la rapid, la urgent, pe cum să nu divorțeze omul? L-am vizitat pe cineva, un tânăr, îmi spunea, zic, ești căsătorit, zice, divorțat. Deja el a avansat mult. El deja trecuse pe pragul căsătoriei mult. Divorțat. Pe cum te plictisești că ai început de la 14 ani? Cum să nu te plictisești? Vedeți, noi nu avem răbdare cu noi înșine. Doamne, iartă-ne. Nu avem răbdare cu cei din jurul nostru. Nu avem răbdare. Nu avem răbdare cu frații, nu avem răbdare cu soțiile, cu soții, cu copiii, cu părinții, cu profesori la școală. Nu avem răbdare, suntem nerăbdători. Trăim această tirania urgentului. Vrem să avansăm cât mai mult. Nu avem răbdarea suficientă. Și ce este mai grav? Dovedim nerăbdarea și pe verticală înaintea lui Dumnezeu. O, Doamne, iartă-ne! Dumnezeu vrea să scoată ceva din noi. Dumnezeu nu se grăbește când formează caracterul cuiva. Dumnezeu ne trece prin filierele lucrării spirituale. Ne trece prin necazuri, ne trece prin situații dificile, neașteptate, șocante câteodată. De ce? Pentru că vrea să scoată din noi oameni de caracter. Citim despre un Iosif, citim despre un Moise, citim despre un David, despre un Ieremia, despre Apostolul Pavel, despre alții și vedem ce frumuseți, ce capodopere, ce trofee a scos Dumnezeu din asemenea oameni. Dar vedem secretul, au luat-o step by step, încetul cu încetul. Au avut răbdare ca Dumnezeu să-i formeze, s-au lăsat lucrați de Dumnezeu. Noi toți am vrea să fim ca Apostolul Pavel, dar Doamne ferește să mergem pe unde a mers el, să avem experiențele care le-a avut el, să ne angrenăm, să zicem, toate le-am considerat ca niște gunoaie, poziția socială, bogăția, faima, reclama și așa mai departe, ca să-l cunosc pe el și puterea învierii lui. Asta nu mai vrem. Vrem reclama, vrem influența, vrem standardul la care a ajuns Pavel, dar nu vrem să trecem prin situațiile, prin filierele prin care Dumnezeu l-a trecut pe el. Nerăbdarea, într-adevăr, este marea noastră problemă pentru care ar trebui să ne rugăm. Cel mai greu lucru este să-L aștepți pe Dumnezeu, să aștepți după Dumnezeu. Observați în psalmul acesta, în primele două versete, de cel puțin 4 ori, David ridică întrebarea asta, până când, Doamne? Până când? Ce scoate în evidență întrebarea asta? Exact lipsa de răbdare. Dumnezeu spune, mai stai puțin, stai liniștit. Lasă-mă să lucrez. Până când, Doamne, până când? Nu mai pot, parcă am ajuns la limită, coarda e la maxim. Până când? Există o scenă tare interesantă în Biblie, dacă deschideți la Apocalipsa, capitolul 6, versetul 9. Când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese răciunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau, până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Auziți, nici când ajungem în cer sub altar, n-avem răbdare suficientă, fraților. Ciudate ființe mai suntem. Și acolo, sfinții, martiri, sufletele sfinților martiri de sub altar, zice Biblia că fac gălăgie, și îi pun întrebarea lui David, până când, Doamne, până când nu ne răzbuni sângele nostru, până când nu intervii? Nici acolo nu stăm liniștiți. Zice, ei strigau cu glas tare și ziceau, până când, Stăpâne, fiecăruia dintre ei i s-a dat o haină albă și li s-a spus, ce li s-a spus? Să se mai odihnească puțină vreme până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Interesant lucrează Dumnezeu cu noi, slăvit să-i fie numele Lui. Când dăm dovadă de nerăbdare, Dumnezeu ne îmbracă în alb, în haina cerului și ne spune să ne mai odihnim puțină vreme, să mai așteptăm puțin. Tare interesant lucrează Dumnezeu cu omul. Cel mai greu lucru, vă spuneam, este să așteptăm după Dumnezeu. Vrem ca Dumnezeu să acționeze cum gândim noi și când vrem noi. Și ciudat lucru, contrar dorinței noastre, a vrerii noastre, a ambiției noastre, parcă Dumnezeu întotdeauna acționează nu imediat, ci cu întârziere. Și mi-am pus întrebarea, oare de ce? De ce noi dorim și pușuim lucrurile, împingem lucrurile la maxim și punem întrebări și murmurăm, până când, Doamne? Și parcă Dumnezeu la toate astea tace. Dumnezeu nu se lasă împins de noi în față, cum am vrea noi. Știți de ce? Am găsit secretul. Studiind Psalmul 13. Orarul lui Dumnezeu e deosebit de al nostru. Ceasul lui Dumnezeu nu merge după ceasul meu și nici după al dumneavoastră. Noi așa am vrea. Ceasurile astea sunt bune, e o mare descoperire, dar vă spun, în cele spirituale e dezastru. Noi am calculat totul în o oră. Dumnezeu calculează totul, știți în ce? În caractere, în răbdare, în îndelungă răbdare. Noi calculăm totul după ceas. Dumnezeu calculează după caracter, după productivitate, după roadă. Aici nu ne intersectăm noi cu Dumnezeu. Vă dau câteva exemple. Avram așteaptă 25 de ani împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu cu nașterea copilului, din care va ieși sămânța. Și Avram zice, până când, Doamne? Vine Dumnezeu și spune, Avram, la anul pe vremea asta, nevastă ta va rămâne însărcinată. Și Avram începe să zâmbească, spune, să trăiască veșnic Ismael înaintea ta, Doamne. Ei, ce groaznică rugăciune a fost asta. Până astăzi simțim efectul ei. Ei, dacă nu s-ar fi rugat Avram așa, n-am avea de-a face cu ismaeliții de astăzi. N-ar fi fost eroarea. Vedeți, o rugăciune asta în nerăbdare, în nepricepere, ce dezastru poate să ajungă. Doamne, iartă-mi toate rugăciunile lipsite de pricepere. Isaac așteaptă 20 de ani până îi se nasc copiii lui. 20 de ani! Orarul lui Dumnezeu era diferit de al lor. Iosif, Dumnezeu îi dă niște visuri. Tânărul care îndrăznește să viseze, îndrăzneț în visurile lui, le tălmăcește, le spune ce a visat, frații prind ură pe el. Cât trebuie să aștepte tânărul acesta să îi se realizeze visul? Visul se transforme în realitate. 13 ani, 13 ani de suferință, 13 ani în care e vândut de frați, urât de frați, tratat ca o cârpă, ca ceva care nu-ți trebuie, în țara înstrăinării, ajuns în pușcărie pe nedrept. Și câte nu s-au mai întâmplat la tânărul ăsta? 13 ani, până Dumnezeu a scos toată rebeliunea din Iosif. Și când l-a văzut curat, cristalin, atunci Dumnezeu realizează visul lui și îl pune acolo unde a visat el că va fi. Moise așteaptă eliberarea câți ani? 80 de ani. 80 de ani a trebuit lui Dumnezeu să pregătească eliberatorul. Ca să slujească următorii 40 de ani cu eficacitate, lui Dumnezeu i-a trebuit 80 de ani să-l pregătească pe Moise. Ce fudule arătăm noi! Mi-aduc aminte de mine când am terminat seminarul teologic. Mă credeam mare pastor deja, mare teolog. Și m-am izbit de frați ca de un zid puternic. Și mi-a spus un frate, uite-te acolo, vezi ștergătoarea aia de picioare de la ușă, de la intrare. Zice, aia o să fii dumneata pentru noi, ștergătoarea aia. Când intrăm și când ieșim, ne ștergem picioarele de dumneata. Am simțit că se rupe ceva în mine. Eu credeam că mă duc acolo să fiu un supervisor, unul care să direcționeze poporul, să fiu respectat, aplaudat de frați, plătit bine. N-am avut parte niciodată de chestiuni de genul ăsta. Toate visele astea au fost nimica, de fapt. Și am învățat de-a lungul anilor că slujirea înseamnă atunci când ești zdrobit, alții să fructifice zdrobirea ta în folosul lor. Și în asta constă binecuvântarea slujirii. Orarul lui Dumnezeu, mentalitatea lui Dumnezeu e diferită de mentalitatea noastră. Lipsa de răbdare apare din cauza unor aparențe, că Dumnezeu l-a uitat, 1. 2. Că Dumnezeu se ascunde de el. 3. Că durerea e prea mare, ajunge la capăt, inima plină de necazuri în fiecare zi. Că amenințările vrăjmașului sunt prea mari pentru el și așa mai departe.
Nu e așa dacă ne examinăm propria noastră experiență. De multe ori ajungem la lipsă de răbdare din cauza unor aparențe. Câteodată spui, măi, copiii mei nu mă bagă în seamă și cât m-am chinuit să-i cresc. Câteodată spui, părinții mei sunt cei mai duri, nu mă înțeleg deloc. Profesorul ăla e foarte rău, are ceva cu mine. Profesorul ăla are cele mai bune intenții cu tine, vrea să scoată om din tine. Dar tu zici, ăla e cel mai rău, cel mai rău. S-ar putea niciodată profesorul ăla să nu-ți destăinuie planul care l-are cu tine. S-ar putea odată să te ia după umăr să spună, băi, eu vreau să scot om din tine, te văd capabil, vreau să scot ceva din tine. De-aia sunt dur cu tine, de-aia sunt rău. Niște aparențe, nu-s realități, mi se pare. Și asta cauzează îndârjire și lipsă de răbdare în viața noastră. Nu e motiv ca Dumnezeu să ne uite și să ne abandoneze. Amin? Nu e motiv de așa ceva. Citiți în Isaia 49, binecunoscutul verset. Poate o femeie să uite copilul pe care l-alăptează să n-aibă milă de rodul pântecelui ei, dar chiar dacă l-ar uita, totuși eu nu te voi uita cu niciun chip. Iată că te-am săpat pe palmele mele și zidurile tale sunt întotdeauna înaintea ochilor mei. Amin? Nu e motiv Dumnezeu să mă părăsească, să mă uite, să mă abandoneze. Nu există motiv pentru așa ceva. Când avem astfel de simțăminte, ca David, haideți să discutăm problema în mod sincer, deschis, onest cu Dumnezeu. Doamne, până când? Explică-mi și mie cum ai explicat la David. Vreau să fiu cinstit, vreau să fiu sincer, să aduc toate simțămintele mele așa cum sunt înaintea ta. Când noi dovedim lipsă de răbdare, Dumnezeu întârzie uneori, știți de ce? Pentru că El vrea să facă pentru noi ceva mai mult decât ne așteptăm noi. Dumnezeu câteodată întârzie pentru că are în plan ceva mai frumos, mai minunat pentru noi. Nu doar ceea ce cerem noi, la ce ne gândim noi, ceea ce dorim noi, ci mult mai mult decât asta. Dumnezeu întotdeauna întrece așteptările noastre. Când Dumnezeu mă frustrează de un bine mic, înțeleg că El are în vedere mai târziu pentru mine un bine mare, slăvit să fie numele Lui. Atunci când surorile din Betania au trimis după Domnul Iisus să-i spună, Doamne, iată acela pe care îl iubești Tu este bolnav. Iisus când a auzit vestea asta, s-a urcat în autobuz și a plecat repede, nu? Sau cu primul zbor a plecat. Nu, n-a plecat. Iisus când a auzit vestea aceasta a zis, boala asta nu-i spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu. Și Iisus iubea pe Marta, pe sora ei și mai puțin pe Lazar, nu? Nu, tot la fel și pe Lazar. Deci când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit două zile în care era. Dragostea care zăbovește. De ce a zăbovit Domnul Iisus? De ce? Pentru că El vroia să facă o minune mai mare. Dacă El ar fi venit acolo când Lazar e bolnav, când a trimis surorile după El, Domnul Iisus l-ar fi vindecat, big deal, decât câți n-a vindecat Domnul. Păi l-a vindecat și pe cu unul în plus, ce-i mare diferență. Dar Domnul a vrut să facă o minune și mai mare, care aduce o glorie și mai mare lui Dumnezeu, și anume învierea lui Lazar din morți, intrat în putrefacție. Că a înviat pe fiul văduvei din Ain, experții ar zice, a fost un fel de comă, un fel de, știu eu, el era mai priceput în generația lui și bineînțeles că a folosit niște trucuri acolo și l-a adus la viață. Dar aici toate explicațiile științei, toate sunt fundate și totul este terminat. Orice logică umană trebuie să pălească. Lazar, sora lui, spunea, miroase greu, e mort de 4 zile, e intrat în putrefacție. Miroase greu. Slăvit să fie Dumnezeu. Din cineva care miroase greu în urma lui, Dumnezeu poate să scoată un suflet nou, să-l readucă la viață. Mare minune face Domnul nostru. Slăvit să-i fie numele. Vreau să nu spui până când, Doamne, să nu murmuri înaintea lui Dumnezeu, ci să lași ca El să întârzie pentru că El vrea să aducă, să facă o minune mai mare, care să aducă o glorie mai mare pentru Dumnezeu. Dumnezeu întotdeauna, El are în vedere ceva mai bun, mult mai bun pentru noi. Noi trebuie să ne încredem în El și să ne odihnim pe promisiunile Lui. Așteaptă-L să intervină, fii sigur că El știe ce-i mai bine pentru viața ta și ce aduce glorie mai mare în numele Lui Său. Lasă-L pe El să folosească orarul Lui, timpul Lui, pentru binele nostru suprem. Al doilea lucru care e scos în evidență aici în psalmul acesta este rugăciunea pentru ajutor, versetul 3 și 4. Privește, răspunde-mi, Doamne Dumnezeul meu, dă lumină ochilor mei ca să n-adorm somnul morții, ca să nu zică vrășmașul meu l-am biruit și să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin. David își varsă sufletul, inima, înaintea lui Dumnezeu. Ce-mi place totuși la David aici este descurajat dar nu disperat. E în valuri, dar nu unecat. Și ăsta este credinciosul copilul lui Dumnezeu întotdeauna. Știți ce învățăm de aici din experiența asta a lui David? Că problemele mari sau necazurile mari izvorăsc, dau naștere la rugăciuni mari. Amin? La rugăciuni adânci. Asta învățăm de aici. Problemele mari, frământările mari, necazurile mari, strâmtorările mari, dau naștere la rugăciuni mari, înălțate înaintea lui Dumnezeu. Ucenicii, când s-au rugat la potolirea furtunii, era gata să se nece. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat strigând: Doamne, scapă-ne că pierim! Niciodată nu s-au rugat de ei așa, cu atâta patos, cu atâta inimă în rugăciunea lor, ca și atunci când erau amenințați cu moartea. Și aș vrea să observăm aici câteva lucruri în rugăciunea asta a lui David pentru ajutor. În primul rând, observați aici intimitatea lui cu Dumnezeu. Privește, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeul meu. David era conștient că face parte din poporul lui Dumnezeu, dar el nu se mulțumea doar cu un Dumnezeu al națiunii. El vroia un Dumnezeu personal, un Dumnezeu care să-l izbăvească, un Dumnezeu al lui. Ce te încălzește pe tine să spui Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul de care să temea tata meu Isaac, dacă tu n-ai o relație personală cu acest Dumnezeu? Dacă spui Dumnezeul familiei mele, dacă nu este Dumnezeul tău personal? Aici văd strigătul credinței. Încrederea noastră în Dumnezeul nostru nu e distrusă de necazuri și încercări. Și nu numai intimitate, văd aici și insistență. Răspunde-mi, zice el. Privește, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeul meu. Plângerile lui au înălțat rugăciunea lui. Credința și încrederea sunt ochii sufletului, dacă vreți. Ochii credinței trebuie să fie deschiși, să-L vadă pe Dumnezeu chiar și în întunericul necazului, a strâmtorării. Zice, dă lumină ochilor mei ca să n-adorm somnul morții. Despre ce lumină se roagă el aici? De multe ori, disperarea ne întunecă orizontul și ne îngustează viziunea. Când suntem în necazuri, zice, când ești în disperare, spune poetul unei cântări, când tot în jur se năruie, când nu mai ai pe nimeni, aleargă la Iisus, alții își pun ștreangul în gât. Tu aleargă la Iisus dacă ești credincios. Întotdeauna disperarea ne întunecă orizontul, ne îngustează viziunea. Tocmai în punctul ăsta se simțea David și spune, Doamne, dă lumină ochilor mei, să nu mă prăpădesc, să nu mă sinucid, să nu fac prostii. Ochii înțelegerii să fie luminați, să vedem clar lucrurile. Știți, Asaf avea o problemă, Psalmul 73, la cei răi le merge bine și lui, ca cel credincios, îi merge rău. El s-a încrezut în Domnul și nu-i avantajat. La cei răi li se bulbucă ochii de grăsime, vorbesc de sus, au geaburi mai bune, venitul mai mare, se descurcă relații mai puternice. Și zice, era cât pe ce să-mi alunece piciorul. Când am intrat în casa lui Dumnezeu și am ascultat o predică, zice Asaf, mi s-a lărgit orizontul. Am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Și atunci am dat slavă lui Dumnezeu și am spus, Doamne, eram ca un prost, ca un dobitoc. N-aveam viziune. Vedeți, dobitocul nu are viziune, de-aia se duce în groapă. Cade în fântână. Că n-are viziune, n-are perspectivă. Pe noi Dumnezeu ne-a deosebit de animale prin faptul că ne-a dat minte și înțelepciune să avem viziune. La asta se roagă, la asta face aluzie David aici. Doamne, dă lumină ochilor mei. Dă-mi o viziune clară, Doamne. Ajută-mă să privesc în perspectivă lucrurile, să înțeleg planul care l-ai cu mine pentru eternitate, nu pentru 20-30 de ani aici, în Valea Plângerii, pentru eternitate. Nu credeți că ar trebui să ne rugăm pentru mai multă viziune? Poporul lui Dumnezeu piere că nu este viziune, că nu este discernământ. În necazuri, în probleme, în bunăstare, ne pierdem viziunea, nu înțelegem planul lui Dumnezeu cu noi. Văd aici în versetul 4, în rugăciunea lui David, rațiunea problemei. Nu numai intimitate, nu numai insistență, ci mai văd un lucru, rațiunea rugăciunii. Zice, dă lumină ochilor mei ca să n-adorm somnul morții, ca să nu zică vrășmașul meu l-am biruit și să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin. Ce-mi place la David aici? O judecată motivată în rugăciunea lui, nu doar sentimentalism. Noi credem că îl impresionăm pe Dumnezeu cu lacrimile noastre de crocodil, cu sentimentalismul nostru, să ne scâncim înaintea lui Dumnezeu și să zicem, gata, eu sunt cel mai spiritual și Domnul e obligat să mă asculte, că am venit așa ca un copil plângând înaintea lui. Dumnezeu apreciază lacrimile dacă au un suport al inimii, dar dacă n-au suportul inimii, lacrimile n-au nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Aici David când se roagă, el nu numai dă drumul la gură așa, în cererea lui, în insistența lui, el are o rațiune motivată. Zice, ca să nu zică vrășmașul meu l-am biruit și să nu se bucure vrășmașii mei când mă clatin. Când ne rugăm, gândim noi ce ne rugăm? Apostol Pavel pune o întrebare la Corint la un moment dat. Zice, fraților, ce-i de făcut? Cum răspunde Pavel la întrebarea asta? Zice, mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. E foarte mare nevoie și la rugăciune, și la cântare, și la predică, la înțelegerea cuvântului. Aduceți mintea la biserică. Este foarte important lucrul acesta. Și Apostolul Pavel, mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Dumnezeu ne-a dat minte și înțelepciune ca să nu o punem în slujba diavolului, ci să o folosim în a înțelege vremurile, în a înțelege cuvântul, în a aplica cuvântul în viața noastră și a ne ruga motivat. De ce mă rog ceea ce mă rog? Ca să nu se bucure vrășmașul și să nu zică potrivnicul l-am biruit. Dumnezeu ar fi fost glorificat prin înfrângerea lui David. Ce credeți? Da sau nu? Nu! Cauza lui Dumnezeu ar fi fost ajutată prin moartea lui David. Nu! O altă întrebare. E normal să se bucure dușmanii lui Dumnezeu când poporul lui suferă? Nu! Dumnezeu are o strângere de inimă când se întâmplă așa ceva. De aceea, uneori rugăciunile noastre sunt o luptă intensă înaintea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun un secret care l-am descoperit aici studiind psalmul. Izbăvirea noastră și onoarea lui Dumnezeu au o conexie intimă. Rețineți, vă rog, gândul acesta. Izbăvirea noastră a copiilor lui Dumnezeu și onoarea lui Dumnezeu au o conexie intimă. Aceste două lucruri ori stau împreună, ori cad împreună. Nu se poate să despartă una de cealaltă. Asta ne mărește încrederea noastră în Dumnezeul nostru. Și vreau să închei amintind despre al treilea lucru, siguranța încrederii. Vedeți, am văzut lipsa de răbdare, rugăciunea pentru ajutor. Și haideți să vedem ultima parte, siguranța încrederii, versetul 5 și 6. Eu am încredere în bunătatea ta, sunt cu inima veselă, de pricina mântuirii tale, când Domnului că-și mi-a făcut bine. Observați aici în versetele acestea ce schimbare radicală, de la descurajare la încredere, slăvit să fie Domnul. Ce a dus la această schimbare radicală, bruscă? Schimbarea asta e bazată pe bunătatea lui Dumnezeu, zice, eu am încredere în bunătatea ta, Doamne. Dumnezeu e bun cu noi. El urmărește binele nostru suprem. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dumnezeu e bun. Eu am încredere în bunătatea ta, Doamne. Când treci prin situații dificile, ai tu încredere în bunătatea lui Dumnezeu? Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Observați aici că siguranța asta încrederii schimbă starea inimii. Zice, sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale sau a izbăvirii tale. Rugăciunea se schimbă în laudă către Dumnezeu. E schimbată starea inimii. Dacă înainte inima era plină, el simțea inima plină de necazuri în fiecare zi, dintr-o dată David zice, sunt cu inima veselă. Două alternative. Inima plină de necazuri în fiecare zi sau inima veselă. Care e starea ta? Una din două, nu există a treia, nu există neutralitate. Inima plină de necazuri și frământări în fiecare zi sau inima veselă. Care e starea ta? Observați că siguranța încrederii răstoarnă situațiile. În versetul 1 și 2, David întreabă pe Domnul. În versetul 5 și 6, ce face David? Cântă Domnului. Ce fel de credincios ești tu? Un credincios care ai simțul ăsta de murmur, sentimentul acesta de murmur. Până când, Doamne? Până când? Până când? Sau ești omul care cânți Domnului că ți-a făcut bine? Care din doi ești tu? Două tipuri de creștini aici. Creștini care murmură tot timpul și tot pun întrebări. Până când? Până când? Până când? și credincioși care cântă Domnului că le-a făcut mult bine. Ce fel de credincios sunt eu? Ce fel de credincios ești tu? Credința nu întotdeauna dă răspunsuri, dar întotdeauna dă încurajare. Când se uită în cuvântul Dumnezeu, n-are importanță cât de triumfător pare a fi dușmanul nostru, potrivnicul nostru. Dacă noi ne încredem în Domnul, îl lăudăm pe El și așteptăm intervenția Lui, izbăvirea va veni. Dacă întârzie, spune un text în Scriptură, așteaptă-o. Așteaptă-o cu toată încrederea, nu descuraja. Credința umple inima de bucurie. Vreau să citesc în încheiere un verset din Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Amin.